Campus FM jipprezenta
Stejjer ta' nies bl-għalehen.
Esperjenzi kwotidjani ta' daw kollha li għandhom vuċi bla ma għandhom leħen.
Rakkonti li għalkemm fittizi jistgħu faċilment ikunu l-istejjer sikta ta' kull wieħed u waħda minna.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom, nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ieħor fis-sensiela Stejjer ta' nies bla leħen. Fil-programm ta' din il-ġimgħa sejrin nisintu stejjer mill-pinna ta' Paul Falzon meħudin mill-ktieb tiegħu li jġib l-isem Ġawar Imżewwaq, ktieb li ħareġ fl-1980. Tajjeb f'dan il-punt ngħidu il-kumment li għadda Erin Saracino Inglot dwar il-kidbiet ta' Falzon. Saracino Inglot jgħidlek: il-ġrajiet tal-imħabba fil-kidba ta' Falzon huma mibnijin fuq l-imħabba ġenwina, l-imħabba safja, xi drabi miżjuda b'xi ftit tal-ejra, brax til-wim, iżda mhux dejjem nieqsa mill-melħa li jeħtieġ ikollhom il-ġrajiet li jridu jkunu ta' fejda jew ta' serħan il-moħħ lill-qarrej. B'dak il-kumment fil-fatt ngħaddu għall-ewwel storja li ġib l-isem Dawl li jammex. Ivet waqfet quddiem it-tavolina li fuqha kien hemm mifruxin bosta rivisti ta' interess għat-tfajliet li jittrattaw l-aktar fuq ħwejjeġ ta' mħabba kif kienet tħobbhom hi. U wara li għażlet u ħadet waħda minnhom, marret inxteħtet fuq pultruna u b'nofs ħajra qabdet tqalleb il-paġni biex tara ssib xi ħaġa x'toġobha. Iżda dakinhar ftit li xejn kellha ħajra għal qari u kien ħeġa set qum biex tpoġġi r-rivista f'posta. Meta hi u tqalleb għal darb'oħra il-paġni, ġibdilha l-attenzjoni avviż mhux tas-soltu. Kien jgħid hekk: Żagħżugħ ta' 21 sena, Jeremy Peters, disgrazzjatament ma jarax, jixtieq jiltaqa' ma' tfajla ta' mparu bi skop li biż-żmien jistgħu jaslu wkoll għaż-żwieġ. U ma' dal-kliem kien hemm indirizz. Ivet baqgħet bajnija imsamrin tħares lejn dan l-avviż. Kienet l-ewwel darba li qrat xi ħaġa hekk. Ħasset qalba tinafas kien min kien tħassritu lil dan iż-żagħżugħ u xtaqet kieku tajnu. Imma hi li kienet għadha anqas biss ħolmot illi kellha tiżżewweġ, x'se tagħmel mod ieħor għalih? Tiktiblu? Le, għalxejn, ma kienx jista' jinqeda bajnejh. Taraħu tkellmu għall-inqas. U din il-mistoqsija baqgħet tidwi bla tweġiba fil-fond ta' moħħha. Tassew, x'se tagħmel hi għalih? Kif se tikkuntentah? Dawn il-mistoqsijiet u oħrajn bħalhom bdew għaddejjin minn moħħi tfajla dak il-ħin u anke wara. X'taqita kieku qiegħda ħdejh, tqawwilu qalbu, tmellislu wiċċu u tgħidlu li hi kieku x'taqgħet tħobbu. U dakinhar għaddiet il-bqija tal-jum taħseb f'dak iż-żagħżugħ. Bdiet iġġibu quddiem għajnejja, waħdu jistenna għal xejn li tfajla li tant kien jixtieq. U żewġ damad deru jġelbnu fuq xfar għajnejha. Għax min jaf kemm kien ilu jistenna sakemm wasal biex kiteb avviż bħal dak. L-għada fuq ix-xogħol hi u titħaddet ma' sħaba l-oħrajn semmiet xi ħaġa fuqu, għax ħsieba baqa dejjem hemm iberren. Bħala kien hemm fosthom min tħassru u bħala xtaqgħu jgħinuh b'xi mod jew ieħor. Iżda ħadd minnhom ma wera li ċken xewqa li jitħajjar jintrabat miegħu fiż-żwieġ. U ivet ħassita aktar qalba tinafas għalih. Għadda xi ftit ta' żmien u ivet baqgħet dejjem taħseb f'dak iż-żagħżugħ. għalkemm qatt ma kienet ratu f'ħajjitha, bdiet tistħajlu taraħ jitbissmilha u jsejħilha bidu. U ġili ġew ħsibijieta, ġew ix-xewqat li tkun hi dik it-tfajla ta' ħajtu. Iżda dawn il-ħsibijiet malajr kienet warrabhom. Ġara iżda li bla ma taf kif u għala, bdiet bħal tħoss li dik it-tfajla kellha tkun hi. Kienet tinstab bejn ħaltejn iż-deċiżjoni tiegħu. Bdiet tibżal il-qudiem jekk tiġi li tiżżewġu tibda taqta' qalba mill-kobor tas-sagrifiċċju minkejja l-kuraġġ kbir li taf li kellha. U dan qawwilha qalba. Ġi żmien meta l-miżjien tad-deċiżjoni kien ixaqleb kollu fuq in-naħa t-tajba u drabi oħra għal kollox fuq in-naħa l-ħażina. Damet ħafna it-talla u t-niżżel. Fl-aħħar ħadet deċiżjoni. U malajr għarfet lill-omma x'qatata illi tagħmel. Iżda omma xejn mawrieta li ħadet gost bil-ħajra illi kienet ġieta. Binti, bdiet tgħidilha omma, kun naf x'sejra tagħmel bidejk. Naf ma, u ġa ħsibtu dan kollu. Wara kollox, Jeremy mill-avviż tiegħu jidher illi ma jarajx bi kbira jekk nitolbu jagħtini żmien biżejjed biex naħsibha. Inkun irrid nifhem x'natural għandu, u fuq kollox jekk ikollix grazzja miegħu. U jiġbed ivet deċiża? Ma nafx jien binti. Kienet kull ma weġbita omma u ħallieta b'hekk. L-għada, wara x-xogħol, Ivett baqgħet sejra dritt id-dar ta' dak iż-żagħżugħ. Ħabtet il-bib u ġie jiftħilha wieħed żagħżugħ bastun qabjad f'idu u nuċċali skur f'għajnejh. Kien żagħżugħ ħelu, mibni b'saffejn wiċċu ħamrani, b'fhom mużejr grazzjuż u b'xedaq miġbut u b'qasma ħelwa fin-nofs. Kellu xeħta ta' xi artist. Ivett mill-ewwel inġibdet lejh. Min inti? Saqsija żagħżugħ iħares fix-xejn ta' quddiemu. Jiena Ivett, wieġbet it-tfajla. Inti lili ma tafniex, ma inti mhux Jeremy Peters, dak tal-avviż fir-rivista? Iva, iva jenu, weġiba żagħżugħ u talabha tidħol ġewwa. Għaddi għaddi għalla. U kif daħlet, dar fuqha u għalilha. Għatli li ismek Ivett, u x'tassew? Ismek sabieħ. Milli nista' nifhem inti għadek żagħżugħa, għall-inqas hekk ħadtek mill-leħnek u x'tassew? Iva, tajt, weġbitu bil-ħlewwa it-tfajla. Ġejt għandek għax kif għatlek rajt dak l-avviż tiegħek u kif ra waqfet ħabat jgħid. Fimtek, fimtek. U raġa żamm il-kwiet u wkoll. Rajt dwarek u dak li ktibt laqatni. Għalhekk ġejt biex jekk ikun hemm nalla, nagħtik is-sabar u l-kumpanija li jidher li għandek bżonn. Spiċċat biex laqalqet xi ftit mistħija t-tfajla. Imma inti tħossok konvinta li dan tista' tagħmlu bla ma tixba. Jiena qed tarani kif jien, għalilha. Kieku ma kontx niġi, fuq kollox lili dan xejn ma jaqtali qalbi, għall-kuntrarju, iġalni ninġibet aktar lejk, qaltlu it-tfajla. Biss nixtieq li tagħtini żmien biex nidrak qabel ma naqtawha l-ħbiberija tagħna tidħol aktar il-ġewwa. Taf inti, rrid nara jekk nidrax il-ħbiberija għax wara kollox din tinkiseb u forsi tiżdiet bil-mod ma' żmien. Qiegħed nifhem. U qiegħda tagħtini tassew gost. Jiena ma rradekx tintrabat miegħi għax tadirni. Jiena ħbiberija u forsi imħabba inkun irrid, mhux modrija. Tħallini jekk joġbok immislek wiċċek li tant nixtieq nara u ma nistax. U kif għalhekk beda jħoss bidejh il-ġilda fina ta' wiċċa. tider tfajla bil-aqal, taf tħobb. Mija kien kun kuntent żgur, u jieġa bizzazuħ. Damu jitkellmu ħafna biex isiru jafu l-xuxin, u meta sar il-ħin vett telqed bil-ħsieb li l-għada terġa' tiġi darax. Għaddew hekk il-ġimgħat u ta' kuljum wara x-xogħol Ivette kienet mur iżżur iż-żagħżugħ Jeremy. Kienet saret taf minn għandu li jommu u missieru kienu mietu xi snin qabel, u f'dik id-dar kien jgħix waħdu. Imma Zitu, li kienet toqgħod ftit pass il-bogħod minnu kienet ta' kuljum tieħu ħsiebu u tara li ma jkun joqsu xejn. Zitu kemm il-darba kienet qurietu li xtaqgħet tiġbru magħha f'dara, imma hu ma xtaq idejjaq lil ħadd. U għalhekk baqa' waħdu f'dik id-dar. Jeremy kien qalilha wkoll il-livett li ommu u missieru ma kienux is-sinjuri, u wara mewthom ftit li xejn kienu ħallewlu flus. U Ivett, mill-quta mill-ġraja tiegħu, kienet qawwilu qalbu u tgħidlu li jekk kien jeħtieġ kienet lesta tmur imqar taħdem hi għalih il-quddiem jekk il-biberija tagħhom kienet qatt tidħol il-ġewwa. Iż-żagħżugħ issa kien sar iħobba tas-sew lill-Ivett, u din min-naħa tagħha bdiet tidraħ sewwa. Kellu natural tas-sew ħelu u ferriħi u kliemu kien jiġi b'dek. Qajl Jeremy daħal f'qalba, qalleb u kebbes il-ġamar ta' mħabbita u xelħu ġiġanar li ħassita tqawwija bil-bosta. Kienet saret tħobbu hi wkoll u rridu jkun tagħha biex miegħu taqsam l-hemm illi kellu. Lill-omma issa kienet ikkonfermat magħha d-deċiżjoni li kienet ħadet. Binti, nerġa' nwidbek. Int bħalissa għandek bħal għamat fuq għajnejk li mhux qed iħallik tara r-realtà. Il-quddiem binti għad jisobik li tkun ħaddin id-deċiżjoni jibsa? Widbita. X'hemm ħażin ma li tfajla tiżżewweġ żagħżugħ qama. Fuq kollox, Jeremy huwa żagħżugħ ta' min iħobbu, qalbu fidu. Għandu natural li jiġbdek. Għandu kollox ma. Id-dawl ta' jnieh biss li m'għandux. Spiċċat biex qalet taħt l-sien bidmuħ fajnejja Ivett. Ma, kompliet. Jien lil-Jeremy sirt inħobbu tas-sew. Irrid nagħmlu ħieni. U jien biss inħoss li nista' nagħmel hekk. Tenniet it-tfajla. Jekk u hekk binti. Mhux ser inkun jien li ma nħallikx tgħaddi minn din it-triq li għażel għalik alla, wieġbet xi ftit kontra qalba l-om, meta għarfet illi binta kienet deċiża minn dak illi kienet se tagħmel. Jeremy ħassu rid itir bil-ferħ x'kienet tfajla qaltlu illi kienet qalet lill-omma li saret tħobbu u li riedet tiżżewġu. Għannaqa u ħaddana miegħu. Imbagħad x'kien kienet ħdejh? U qabad u neħħa n-nuċċali minn għajnejh, rema l-bastun fl-art, dar fuqha u qalilha. Qed tarani Ivett. Jien ukoll qed narak. Jiena m'inhiex għama. Le jiena nara u nara sewwa. Kienet kollha prova tiegħi din il-biċċa. Ħasada għall-ewwel bi kliemu iż-żagħżugħ. Kif? X'jiġifieri? Jiġifieri inti? Inti m'intix għama? Staqsitu mistaġba għall-aħħar Ivett. Le Ivett, jiena minix għama. Ħares sewwa li għajnejja. Hemm minni, weġiba iż-żagħżugħ ferħan. Imma xi blu għajdin tiegħek, jiena ma nistax nifhem ta. Ħareġ mistaġeb il-kliem ta' mistoqsija minn fhom Ivett. Għandek tkun taf Ivett li jien rid niżewweġ tfajla li tkun tassew tħobbni. Iva jiena bini sinjuri, missieri proprjetarju ta' tliet stabbilimenti tal-moda. Kien hemm tfajliet li riduni iżda dawn il-koll ta' unix nifhem li mhux li biss riedu iżda wkoll il-ġid li għandi. Jiena da ma rittux. Ma ridtx li ġidi ikun ta' inċentiv għal min jitħajjar għalija. Kien għalhekk li għażilt li nagħmel il-parti ta' wieħed għama. Din id-dar krejt għalhekk. Jien u l-familja tiegħi noqogħdu f'villa fuq ix-xaqliba l-oħra. Il-veru isem tiegħi u Jacob Newry. Il-familja tiegħi kulħadd jafha. Lili ma tantx jafuni. Ivett, fik sibt dik it-tfajla ta' qalbi, dik it-tfajla li tantx taqtu tant ħlomt. int tajt niprova ta' kemm għandek qalbek ta' tħoss u tħobb bis-sinċerità. Tassew għandek qalbek nobli, qalbek ta' deb, u jien nħossni kburi li għand li l-ekdeja. Issa jixra illi ġidi ikun tijak ukoll Ivet. U kif għalila hekk ta' l-ewwel bewsa ta' mħabtu. Tini rakkont mislut ukoll mill-ktieb ġawar imżewwa mill-pinna ta' Paul Falzon iġib l-isem Bot mill-lajn. Anton qabad idejn Anett u qafa somla ma' tiegħu. Anett ruħi, għalilha. Ma nixtieqx insewwidlek qalbek. Żgur se tgħidli li m'għadekx tħobbni, minnu fih qatatlu kliemu Anett. U le fejn sejra b'rasek. Mhux talli m'għadniex inħobbok imma nixtieqek tkun tiegħi llum qabel għada. Li rrid ngħidlek huli se jkolli nsiefer għal ftit ta' żmien biex nispiċċa l-kors tal-inġinerija, weġiba Anton. Anett mill-ewwel qabdet issewwet qalba. Ejsi Anetta tiegħi. Awe qalbek. Jien xorta nibqa' nħobbok għal volja nkun qiegħed inbiegħed minnek. Imbagħad fuq kollox. Jiena mhux sendum aktar minn sitt xhur imsiefer tafx. Dawn malajr jgħaddu. Sitt jgħidilha bil-ħlewwa Anton wara waqfa qasira. Anett ħadet ir-ruħ. Sitt xhur ma kinux wisq. Kienet ħasbet illi il-maħbub tagħha kien se jdum imsiefer aktar minn hekk. Emminni Anton. Ma nafx kif se ngħaddi minn ajrek, għaltlu bleħen mitfi, waqt li żewġ demad żgħar ġelbnu fuq xfara għajnija. U għall-ewwel tħossok xi ftit imdejqa ma ngħidx le, ma m'għaddumx ma tidra, weġibha hu biex ikompli jderrina. Għaddew issa tliet xhur minn mindu iż-żewġ maħbubin kienu nfirdu. Iżda Anton, il-maħbuba tiegħu, kien jikdbilha ta' sikwit u hi tgħidx kemm kienet tgħożhom ma' qalba l-ittri illi kien jibatilha. Għax fihom kien jikdbilha l-isbaħ kliem ta' mħabba. Kliem li kienu jserħula qalba minn niket u dwejja illi kienet sabet ruħha fihom l-iktar meta kien jibgħat jgħidilha illi barra s-sigħat tal-istudju ħsibijietu kienu jkunu il-ħin kollu fija, u li kien dejjem fuq ix-xwieq sa ma jasal il-waqt illi jerġa' lura ħdejha ħalli jkunu jistgħu iħaddnu lil xulxin. Saħan sitra ma' ħabibta Ersilia kienet dejjem iddawwar il-kliem fuq Anton, u din darba kienet ħajrita biex idderrila ħalli toħroġ tagħmel dawra magħha u bekk ma tibqax aktar magħluqa ġewwa bejn l-erba' ħitan. Ara Anett, nar il-ħadd li ġej fis-sala tal-gażin tal-banda se jkun hemm misfin. Trid imorru flimkien. Qaltilha Ersilia x'kien kienu barra. Aħjar ma niġix tafx, weġbita Anett bla ma ħasbita xejn. Isma, daqshekk mhux se tkun qed tagħmel xejn ħażin taf. Mhux miegħi tkun, reġgħet qaltilha Ersilia. Iva, ma taf int, ma nafx jekk Anton kieku kellu jkun hawn ikunx irridni immur jew jieħu x'pjaċir. Wieġbet Anett bla tlaqliq ta' xejn. U mel int se tmur toqgħod tgħidlu, kieku stess, lanqas tilħaq tasallu l-ittra? Għall-ewwel Anett baqgħet tgħid le, iżda kelma minn hawn u oħra minn hemm fl-aħħar Ersilia rnexxilha ddawrilha l-fehma illi kellha. Waqt is-sfin, Ersilia laqqat lill-ħabibita ma' kuġinuha Paul u dan mill-ewwel ħagrazzja magħha. Titħajjar tisfhem miegħi, stedina wara ftit. Aħjar le, qatatlu fil-qasir it-tfajla. Tistħi? Għaliex? U le, mhux nistħi ma laqalqet Anett. Mela, qatala kliemu. X'qed iżommok milli toħroġ tisfhem miegħi, eh? Forsi għax m'għandekx grazzja miegħi? Is-sokta jgħidilha Paul. U wiesa qabżet qaltilha Ersilia. Isfhem waħda miegħu tiksillux qalbu miskin. Insomma, wieġbet kontra għal-banet u ħallietu joħodha f'dirajħ u jidaw wara man għamiju. Wara li zifnu, Paul stedinat murtiħu drink miju u stħatta jidlu le. Damu xin ofsija jitkelmu u xħin sar il-ħin infirdu. Lura d-dar, Anet bdiet titħasseb u ħassita jisobija minn dak li kienet għamlet. Kienet il-ħabiba tagħha li ġennita biex tmur tisfem magħha. Kienet hi li ħajrita wkoll biex tisfem ma' Paul. Imma hi ma messa qatt tagħta widen. Anzi kien imissa baqgħet tgħidilha le u qatatilha fil-qasir. Issara x'kien ġrala, x'kienet se tgħidlu lill-Anton, xi skuża kienet se tġiblu, x'wiċċ kellha tidher quddiemu jekk isir jaf. Ħassita ħatja. Imma x'taqbad tagħmel? Tibgħat tgħidlu b'kollox hi u b'hekk tistqar ħtijiet miegħu? U jekk Anton imbagħad joħodha tant bi kbira li ma jkunx irid jaf biha aktar. Żgur li kienet titġennen jekk qatt jitlaqa. Imma kellu għaliex jitlaqa fuq daqshekk. L-għada wara nofsinhar, waqt li Anett kienet sejra lura d-dar minn fuq ix-xogħol, waqqafa wieħed żagħżugħ illi ma kienx jaħsibha wisq biex jagħmel dak li jiġi f'moħħu. Kien Fredu. Toħroġ miegħi l-lejla, Anett, saqsija dan bla mistħija ta' xejn u barja li ma bħala. Jekk m'għandix, ħabbad bi bħażin taħi jinġaru sal-ħadd ieħor. Wieġbet imqita Anett, u kif qaltlu hekk daret biex titlaq. Imma iż-żagħżugħ pront waqqafha u staqsija. Lil min? Lil Paul? Dak li sfint miegħu nhar il-ħadd? Anett inħasdet u ma għarfitx twieġbu mill-ewwel. Dik biex biċċa tiegħek, qaltlu. Owis, Anett. Weġiba b'ton ieħor Fredu. X'i tit tfisser bi kliemek? Staqsietu imberna għall-aħħar it-tfajla. Forsi mhux tassew illi sfint ma' Paul, rajtek jien stess isfhem miegħu? Nibbixa Fredu. U allura inx tindaħal? Reġgħet weġbitu Anett. Le, xejn jiena ma nindaħalx. Imma min jaf Anton xi jgħid, eh? Reġa' niggiża. Anton. Anton kif jidħol? Laqal qed it-tfajla. Iva, Anton tiegħek. U bħalek int fejn tafu l-arus tiegħi. Jiena ma nafekx lilek u naħseb illi anqasu. Lili ma jafnix, imma jien nafu, u nafu sewwa. U għalhekk għax naf ġuvni hu li jeħtieġ li jkun jaf kollox? Ara sa żagħżugħ. Kif? Mel inti se tmur tgħidlu? Ara wedni li ma tgħidlux. Bidlet is-sal-kliem it-tfajla. Jiena m'inhiex beħsibni li ngħidlu kemm il-darba. Kemm il-darba? X'jiġifieri? Qatatlu kliemu Anett. Kemm il-darba inti taċċetta li toħroġ darba miegħi. Tajjeb hekk? Sab ix-xoqqa f'mhux ta' Fredu. Anett ma setax toħroġ mill-morsa illi kien rassa fiha żagħżugħ. Beżat illi jekk ma taċċettax kien jara kif jagħmel u jgħid b'kollox il-Anton tagħha forsi qabel ma jiġi lura. Ħassita mitlufa. X'taqbad tagħmel? L-iżball li kienet għamlet qabel kienet sejra tpatti qares għalih issa. Imma x'tagħmel? Iċċedi għar-rikat ta' żagħżugħ jew kif ħasbeti titlef lil maħbub tagħha. Xejn ma qadet taħseb l-iżball qatt ma kien ser jitpatta bieħor. Quddiemha triq waħda kienet qiegħda tara, taċċetta l-istedina ta' Fredu. U dakinhar stess fil-għaxija ltaqat miegħu u ħarġu flimkien. Għaddew xi xahrejn. Fredu baqa' dejjem isus wara Anett. Meta kien jidhirlu hu kien jgħidilha biex toħroġ miegħu. U Anett kontra qalba kienet tmur miegħu anki fil-karozza. Imma l-ġarra ġejja u sejra fl-aħħar tinkiser, għax Anett kienet iddejqet b'din il-ħajja ta' rikatt. Kienet ħajja ta' jasar għalija. Ħassita ser tiġġennen. Ma kienix ta' fejn ser taqbad ta' tirasa. X'tagħmel biex teħles minn Fredu darba għal dejjem? Forsi tgħid lill-Pulizija? Ma setax tagħmel hekk għax iż-żagħżugħ kienet dida li jekk tmur għand il-Pulizija kienet tispiċċa ħażin miegħu. Fuq kollox ħasbet ma kienx jaqbel għax b'hekk twaqqal ġebla fuq saqajja stess u ħadd ma kien se jemmen l-istorja tagħha. Iżda fl-aħħar mill-aħħar spiċċat biex qatar tal-li jiġri x'jiġri tirrapporta lill-Pulizija u li l-Anton tistqarlu il-verità kollha. Bekk kienet taf illi qed tissogra l-istess imħabbita, imma dak il-pass ħtiġilha li tagħmlu, u fil-fatt hekk għamlet. B'xorti tajba għalija, Fredu ma basar qatt illi Janet kellha tabilħaq il-ħila tasal illi tirrapporta l-każ. U fuq ir-rapport tagħha, il-Pulizija, li ħassitha dmira taqbeż għat-tfajla, issajjat lil dak iż-żagħżugħ ta' moħħ ħażin u ma damitx ma qabditu fix-xibka. Meta Anton sar jaf kollox, permezz ta' ittra illi kienet batitlu Anet, niżel jiġri Malta, u lil maħbuba tiegħu wara li ċanfara, u d-diba biex qatt taktar ma taħbi minnu b'ċejjeġ bħal dawn, u ħafrilha kollox. U dak kien it-tieni rakkont li aħna slitna għalikom mill-ktieb Ġawar Imżewwaq ta' Paul Falzon. Rakkont li wasalna fi tmiem il-programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Stejjer ta' Nies bla leħen fuq Campus FM. Sa ma nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal aktar rakkonti, f'ismi Anton Farrugia u f'isem it-tekniku Carmelo Grech, minn qalbna aħna nawgurawkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kem smajtu.
Stejjer ta' Nies bla leħen.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.